Nyalain.
Zeytene kwa singati la voix de l'Amérique. La sobi kwa uku lango balak baluse na utatinzeti belawi. Bonga mbasambalati la kui na bongi. Bonga use na igena mageti Washington. Wago singati la yeke Pascaline Magali.
Ngata Félix y passe ses embro.
Baramo Félix.
Baramo Pascaline. Barazo ti mango ikwe fadeso asango. Cher à Tambo, à Tombelang, Bangati, so, à Mwenge, Baleuse, na Gumbaya, so, na Popotiala, à Bébé, à Keda, à Queens, à Ratingunga, na Fatigue, na Pekotiso, Baba, na Mamatiala, à Kbeak, Baleso, à Sina, Kodrosi, à Laguna, Cameroun.
Ndoti Fangong Bangati, CPI, à Fangbanga, na Ndoti, German, Katanga, so, loyekelani, Mokonziti, à Milis, na Ngu, Baleuko, na Ouse, na Pekotiso, lani, Lukungu, Mbeni, Kete, Kodro, na Seseti, Kongo.
Kota, Mokonziti, Rwanda, Paul Kaga, Gana Gbenyon, Biati, Bangondotia, Geneti, Franzi, Laurent Fabius, Asala Lissolona, Libreville, Soala Gwena, Agwedang, Bangati, Kota, Bumbiti, New York, Africa, et Dabeti, Bumbingo, Ti, Franzi, na Rwanda, à Dekete, na Pekotiso, Kagame, à Kassa, Franzi, Nayati, Paleso, Lani, à Sina, Rwanda, Asala Lassongu, Balouse.
Mokonziti, Mauritanie, Mohamed, Ould, Abdelaziz asilaso na kidalso yeke na mbage ti Mali, ti taratika ibiraso asina popo ti aturugu ti gouvernement gana a rebel. Bamako aunda kaingo ngombe iwara sese le feu na pekoti a kindango aturugu ti loso a kindalani na ti biraso.
Na Mali, genyon gbiati aturugu sumelu bubeyi maiga atene aturugu ti kodro ti lo bale ouse awala kwa na yati birati kidal. Na mbage aturugu bale ota awala ka emenela atenetilo atene atugu bale usio ti Mali ala kwe akwina ti biraso.
Mbanga ti birati kidal, Franzi akiri na peko, teneti tokango aturugu mbongbo omene na Sahel, ti sarabira na adjadist, ayeke fade aturugu mbongbo omene si lo yeti tokwa lani na Tchad.
Bien étonné, Nandoti La Voix de l'Amérique, 101.7 FM, Bangui. L'asso et Pika Patara, na recteur ti Kota Dati Manangombeti, Kota Wanganga, wala professeur Bobosi. Et unana losi Manangombeti, ake Tambola na Legini, na Pekoti Akpaleswa Sina Kodoro Emalo.
Le début février, l'université a commencé à reprendre cours. Mais avant de reprendre cours en février, la moitié janvier, il y a la réunion. Et puis, il y a la réunion. Les Togbamba, Tumbala, Genaïta, quand ça a déclassé à l'étudiant, avant de se refaire là. Quand la réunion, il y a quelqu'un, c'est la moitié février, 5 février, il décide de recruter. Bon, donc, la débuté à Fadengangou, il y a ça au conseil d'université. Il a autorisé une visite à l'université. Donc, à étudiant, il y a cours. Donc, depuis février, mars, avril, mai, et puis finir l'année à 2012-2013, parce que la mission est bâtie, finir l'année 2012-2013, là c'est la guerre sur Gati. En définitive, on a les gens, on a la faculté, on a un du cours, par exemple, école normale supérieure, on a un du cours, à la fin, concours a fini, étudiant a commencé, institut supérieur de développement, on a un du cours, à la fin, concours, étudiant a commencé, école nationale, on a dit dimanche encore, institution d'entreprise, l'école, on a un du cours, elle a commencé depuis deux semaines, fini l'année 2013-2014. Bon, en bas de la côté à l'école, on a faculté de lettres, faculté de droit, on a faculté de sciences, avait commencé à me décliner quoi. Donc, une bâtie finie 2012-2013, il fallait commencer en 2013-2014, il y a fait repère à Damingi. Mais il faut qu'il y ait un peu de choses parce qu'il y a des choses. Depuis le balaf, le Gumbaya en dessous, l'université a des difficultés, il y a des grèves à endémie, à troubles, à étudiants, à bourse, à ça que l'année académique n'a pas chevauché. Donc, de l'époque, le ministre a donné des politiques, il va comment il peut résoudre le problème qui a chevauchement déjà en effet. Mais il y a un peu de choses après actuellement, l'université qui fonctionne quand même. Il y a un peu de restaurants à payer bourse, à étudiants. À payer bon tu enfin on a terminé de vacations et puis à payer salaire on a bâti en tant que recteur on a bien allé de nous chercher
soit la mafade à Kekota Wanganga professeur Bobosi. J'ai tenu Nandoti La Voix de l'Amérique, 101.7 FM Bangui. Et moutenena wa Manangombeti ti Kota Dambeti wa la Université ti Bangui Imala.
Bienvenue, je passe Ngolonga.
les étudiants dans l'année master 1 dans l'université du Bangui dans l'Est anglaise. Par les autres, c'est un accord aussi aidé à ce qu'on donne à étudiants, madame de Kinjonapé. Alors, on a des étudiants qui sont là, pourquoi? On a des étudiants qui sont là, les guides, c'est là, madame de Kinjonapé. On a des étudiants qui sont là, on a des professeurs, alors, les guides, c'est là, on a des étudiants qui sont là. Donc, on a des étudiants qui sont là, c'est comme une guingue, là, pour ça, on a dit, année académique 2012-2013 jusqu'à l'assaut, une balle à côté de Sargine.
À la base, so, que même une situation actuelle est d'après ça, t'es-tu réconciliation? So, à la base, t'es un des Syriens qui ont un accord de
Il y a quelqu'un qui a une réconciliation. La banque de Syrie qui a obtenu Syrie qui a un accord de Rwanda. Mais moi, je suis dans des vaisseaux qui ont été en balle à côté de la batterie, dans la Syrie qui a été en balle à
Dia itene nandochi la voix de l'Amérique 101.7 FM Bangui nambake epika patarana artiste comédien so ikoinga lo na iriti keteni anjere en kotani nandochi tenti dutingochi a chrétien na musulman nambake ti garambula imalo
iriti bi ape kombe constant ivari son guitar na ngati théâtre ngora ngati ndara ape so pe chabu ti keteni anjere en kotani bi ekena ce ti garambula parce que on a bien pété des places mon nambake ti yaoundi son na kota
Alaki nambage ti garambula mais dutingo ti chrétien na musulman nambage ka eto en
actuellement dutingo ti quand même a commencé iba so isito harmonia kuma duti na milieu ti population na wase ala commencé ti gu tere kete na kete mais yesi hunda na lara ape gi so ape ti tene izi aide ti achoni so kuâ sona lisi mbage na mbage i pardonne tere tene i kiri i za ngombe so na ti si i leke gi i gi ti be oko i sara be oko i za tenë ti chrétien wala musulman i gi gi centre sien oko mene oko ti tene i yokodro ti toujours na devant
kete na nzere en kotani est ala be tee ala improvise mbe te ti asewa so ayeke mai na ndembe so
voilà bon tenë ti soni so ayeke tenë ti nyen parce que ye ti aso mbi na ya ti kiri ti mbi wala fufu ti mbi ayeke ti tene mbi sino usi na asanza artisien so si ayeke ga na tenë ti mara wala kangbi so i ye ni angoro pape tenë ti division pape i kue i bongi tere mali nde ti kodro oko tongana mama oko tongana baba oko ti tene i yokodro ti na nduga
Zia itene nandochi la voix de l'Amérique 101.7 FM Bangui sola mafadeso ayeke artiste comédien Keteni Andjere à Nkotani.
PDG Ahmad Boulangerie Toa Kana, Yangwanzi Marie.
Singila na mit aita so kwa apusu nduru ti masango fade na yanga ti kodro wa gosinga ti ayeke fade Pascaline Magali.
Na Félix e passé ses imbro.
Kwa singa ti e ti laso akondani awe ikiri wara tere na bikwa oko ngbonga mbasambala ti lakui.
Na ngbonga ombana ti lakui nga Pascaline.
Ngbonga ombana na ngbonga mbasambala ti lakui.
Je sois lekere kwa singa ti laso ayeke Michel Joseph na Masini Jackson White.